Ιωάννινα.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ στην Ήπειρο. Εδρεύει στα Γιάννενα. Μας ακούτε σε όλη την Ήπειρο, στους 88,2 στα Γιάννενα, 100,3 στην ΕΡΤ, την Πράβεζα και την Έτωλο Κορονέ και βεβαίως και από άλλους πομπούς σε άλλες περιοχές της Ήπειρου, όπως η Ντουσκάρα και η Λάκα της Πράβεζας. Νέα εκπομπή σήμερα που θα έρχεται στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, ο οποίος επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, μέσα όμως από το πρίσμα της επιστήμης και της ψυχολογίας. Φιλοξενούμενοι στην εκπομπή αυτή, που θα βγαίνει στον αέρα κάθε δεύτερη Παρασκευή, είναι η κυρία Μαρία Ρουμελιώτη, ψυχολόγος με ειδίκευση στην κλινική υγεία από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, γνωστή ως ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Οικοδεσπότης ομιλών, την καλωσορίζω λοιπόν και ως κυρία και ως επιστήμονα στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Καλώς όρισες, Μαρία.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να σας βρίσκουμε κάπου όμορφα. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή παρέα. Να σταθούμε λίγο πιο κοντά στα κοινωνικά θέματα που ακούμε πολύ συχνά, αλλά να τα δούμε μέσα από το βλέμμα της ψυχολογίας και ίσως λίγο πιο βαθιά και πιο ανθρώπινα.
Πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα που θα προσεγγίσουμε σήμερα, κυρίως εσύ θα το προσεγγίσεις, εγώ θα ρωτώ για να μαθαίνω και βασικά θα μεταφέρω και αγωνίες και ερωτήματα αγροατών. Να πούμε δύο λόγια για την ΕΨΕΠ. Είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας που εδρεύει στα Γιάννενα, έχει όμως και παράρτημα, να το πω.
Έχει μονάδες, ναι.
Έχει μονάδες, ναι. Τη δομή την ξέρεις καλύτερα. Θέλω να ακούσουμε δύο λόγια για την ΕΨΕΠ.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η ΕΨΕΠ, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία όντως δραστηριοποιείται πάρα πολλά χρόνια στα Ιωάννα, από το 2003, με διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινότητα, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, και έχει και την ευθύνη λειτουργίας τριών μονάδων ψυχικής υγείας, δύο οικοτροφία, ένα στην Γόνιτσα και ένα στην Άρτα, τα οποία φιλοξενούν άτομα τα οποία πάσχουν από σχιζοφρένεια και νοητική υστέρηση, και έχει και την ευθύνη λειτουργίας ενός κέντρου ημέρας για την άνοια, το οποίο βρίσκεται εδώ στα Γιάννενα.
Μάλιστα, εδρεύει στο Κεπαβή.
Ναι, σωστά, εννοείται. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αυτές οι δομές σήμερα. Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, βεβαίως ελέγχεται και ανήκει στο Υπουργείο.
Ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, έχει την ευθύνη λειτουργίας το κράτος ουσιαστικά. Απλά η εταιρεία διαχειρίζεται αυτές τις μονάδες.
Πολύ ωραία. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Άντα Κωνσταντίνα που φροντίζει τον ήχο και έχει επιλέξει και τις μουσικές ανάσες που θα ακούσουμε σήμερα και να πάμε στο θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα.
Λοιπόν, σήμερα που είναι και η πρεμιέρα της εκπομπής, είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Και έτσι νομίζω θα μου αρέσει και εμένα περισσότερο να παίρνουμε αφορμές για τα θέματα, είτε από την επικαιρότητα είτε από παγκόσμιες ημέρες. Οπότε σήμερα θα αφιερώσουμε το θέμα της εκπομπής σε αυτό. Θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με μία άλλη οπτική. Θέλουμε να το προσεγγίσουμε με βάση την πραγματικότητα, γιατί χρειάζεται να το κατανοήσουμε από όλες τις πλευρές για να το αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα, μια μικρή, πολύ μικρή ανασούλα και θα σου έλεγα ποιο θα ήταν το εύλογο ερώτημα των ακροατών και των ακροατριών. Τι είναι εκφοβισμός και τι δεν είναι. Έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε όλοι μας, αγαπητή Μαρία.
Ωραία.
Thank you. Λοιπόν, να επανέλθουμε μετά την μουσική ανάσα και ο λόγος σας, Ανά Μαρία, τι είναι εκφοβισμός, σχολικός, τι δεν είναι?
Πολύ ωραία ερώτηση το τι δεν είναι. Θα ξεκινήσω όμως με το τι είναι. Όταν λέμε σχολικός εκφοβισμός, πολλοί φανταζόμαστε σπρωξήματα στο προάβλιο, λέξεις που πληγώνουν ή παιδιά που γελάνε εις βάρος κάποιου άλλου παιδιού. Και όμως ο εκφοβισμός δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι ακόμα και οι σιωπές, μπορεί να είναι ένα παιδί που κάθεται μόνο του, μπορεί να είναι η απομόνωση ή η παραμέληση. Και να πούμε ότι, να ξεκαθαρίσουμε μάλλον, ότι ο σχολικός εκφοβισμός ή αλλιώς το bullying είναι μια συστηματική, επαναλαμβανόμενη και σκόπιμη συμπεριφορά βίας. Και θα το ξαναπώ ότι είναι συστηματική και επαναλαμβανόμενη και σκόπιμη. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι απλώς ένα πείραγμα, ότι μπορεί να είναι σχολικός εκφοβισμός, και στην αγωνία μας να προστατεύσουμε το παιδί το οποίο εκείνη την ώρα μπορεί να προσβάλλεται ή να δέχεται μια συμπεριφορά η οποία δεν αρμόζει, να προσπαθήσουμε να βαφτίσουμε το ένα παιδί θύμα και το άλλο θήτη. Συμβαίνει λοιπόν επίσης να πούμε ότι ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβαίνει τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, ή ακόμα και στο διαδίκτυο. Αυτό θα το δούμε λίγο ξεχωριστά όμως, το διαδίκτυο, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και έχει στόχο και πρόθεση να προκαλέσει φόβο, πόνο ή βλάβη σε κάποιο παιδί. Επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, για να μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό, να υπάρχει ανισότητα στις δυνάμεις. Το ένα παιδί είναι πιο δυνατό και το άλλο είναι αδύναμο. Οι μορφές λοιπόν του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να είναι χτυπήματα, κοροϊδία, αποκλεισμός, εκβιασμοί, διάδοση φημών. Πολύ σημαντικό και αυτό να το πούμε. Οι μορφές μπορεί να είναι σωματικός, λεκτικός, συναισθηματικός. Τι δεν είναι όμως σχολικός εκφοβισμός? Εγώ θα πω να μην τσουβαλιάζουμε συμπεριφορές που είναι αγενείς ή προσβλητικές στην ομπρέλα του εκφοβισμού, είτε από γονείς είτε από εκπαιδευτικούς. Πολλές φορές μπορεί να δούνε οι εκπαιδευτικοί στο προάβλιο δύο παιδιά να τσακώνονται. Και αμέσως θα τρέξουν και θα πλαισιώσουν την κατάσταση με το ότι είχαμε ένα περιστατικό bullying. Όταν δύο παιδιά είναι ισότιμα και απλά θυμώνουν και υπάρχει το ίδιο συναίσθημα και από τις δύο πλευρές, δεν έχουμε σχολικό εκφοβισμό. Έχουμε δύο παιδιά που τσακώνονται. Οπότε να το βγάλουμε λίγο αυτό από το πλάνο, γιατί είναι και πολύ, φοριέται και σαν καραμέλα, και μαζεύουμε τους γονείς και ψάχνουμε να βρούμε ποιο παιδί το ξεκίνησε και ποιο παιδί το συνέχισε, για να ορίσουμε ποιος είναι το θύμα και ποιος ο θήτης. Οπότε λοιπόν, σχολικός εκφοβισμός δεν είναι το πείραγμα μεταξύ φίλων. Και όταν εννοούμε πείραγμα, εννοούμε τα αστεία τα οποία γίνονται μεταξύ φίλων, τα οποία και οι δύο πλευρές απολαμβάνουν και γελάνε με αυτά. Όταν μια σύγκρουση λοιπόν, αυτό που είπα σαν παράδειγμα, ακόμα και όταν είναι βίαιη, που συμβαίνει μεταξύ των παιδιών με ίση δυναμική και δεν είναι επαναλαμβανόμενη, πάλι ούτε αυτό είναι σχολικός εκφοβισμός, και ο καυγάς μεταξύ των ατόμων με την ίδια συναισθηματική κατάσταση, έχουμε δύο θυμωμένα παιδιά, δύο πληγωμένα παιδιά, ούτε τα μεμονωμένα περιστατικά. Για να έχουμε σχολικό εκφοβισμό πρέπει να συμβαίνει επαναλαμβανόμενα.
Μάλιστα. Και είπαμε για τις μορφές, έχει σημασία και αυτό.
Ναι, ναι.
Ότι είναι... Ποιες μορφές δηλαδή είναι ο λεκτικός?
Οι μορφές μπορεί να έχουμε σωματική βία.
Σωματική βία, ναι.
Μπορεί να έχουμε λεκτική βία. Mm-hmm. Συναισθηματική βία, που είναι και αρκετά ύπουλη, που είναι υπονόμευση, που μπορεί να ντυθεί με διάφορα, με διάφορους μανδύες από πάνω, ότι εγώ το λέω για το καλό σου, ότι εγώ έκανα πλάκα. Και πολλές φορές τα παιδιά τα οποία ασκούν εκφοβισμό συναισθηματικό πέφτουν σε όλο αυτό, σε αυτή τη δικαιολογία, και αυτό που λένε είναι αυτό, ότι εγώ έκανα πλάκα.
Επιστρέφουμε στη νέα μας εκπομπή, μια εκπομπή που αναδεικνύει κοινωνικά θέματα, μια εκπομπή που στην ουσία επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Ρουμελιώτη, η Τεχνικό δεσπότης βέβαια είναι ο Παναγιώτης Τζόκας και μεταφέρει τα δικά σας ερωτήματα στη Μαρία. Μαρία, ακούσαμε για το τι είναι και το τι δεν είναι μάλλον ο εκφοβισμός. Ακούσαμε και μας πληροφόρησες για τις μορφές του. Να πάμε λίγο στους ρόλους που έχουν οι εμπλεκόμενοι.
Ναι, να μιλήσουμε λίγο μήπως πρώτα για, για τη βία που ταξιδεύει μέσα από την οθόνη, που είναι μία μορφή.
Το θέμα είναι μείζον αυτό.
Υπάρχει λοιπόν και αυτή η μορφή βίας στο σήμερα. Ο κυβερνοεκφοβισμός, αλλιώς ο διεθνής όρος είναι cyberbullying. Είναι εκείνος που δεν χρειάζεται σωματική επαφή ή βλεμματική επαφή για να πληγώσει. Ξεκινά με ένα σχόλιο, μια φωτογραφία, μια πλάκα που μπορεί να κάνουμε σε ένα group και ξαφνικά αυτό το αστείο γίνεται δημόσιο. Δεκάδες likes επικυρώνουν τη γελιοποίηση ενός παιδιού και το παιδί το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο βλέπει τον εαυτό του να γίνεται ένα meme χωρίς να μπορεί το ίδιο να το σταματήσει. Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν έχει καταργήσει τα όρια του χρόνου και του χώρου. Η βία δεν τελειώνει όταν κλείνει η πόρτα του σχολείου. Συνεχίζεται στο κινητό, το βράδυ, όλες τις ώρες. Και αυτό κάνει το cyberbullying, τη βία μέσα από το διαδίκτυο, ακόμη πιο βαθύ, πιο ύπουλο και πιο ψυχοφθόρο για το παιδί. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση με τους ρόλους...
Πριν πάμε εκεί, ναι. Επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι. Πολλές χώρες και μάλιστα χώρες που φαντάζουν προηγμένες χώρες, Ολλανδία, Αυστραλία από ό,τι πληροφορούμε, βάζουν δικλείδες πλέον στις οθόνες για τα παιδιά. Ποια είναι η άποψή σου?
Εγώ θα πω ότι... τα μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει κάποια χώρα σίγουρα γίνονται, φαντάζομαι, λαμβάνοντας υπόψη και την επιστημονική κοινότητα, θέλω να ελπίζω. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος βία. Οπότε εγώ τουλάχιστον, αυτό το οποίο έτσι θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι ας μην περιμένουμε από τα παιδιά να μάθουν το σεβασμό, αν δεν ζουν σε μια καθημερινότητα που τους το μαθαίνει. Όσες δικλείδες και να βάλουμε, όσα μέτρα και να πάρουμε, τα παιδιά αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται και αυτό το οποίο μαθαίνουν είναι αυτό το οποίο βλέπουν ότι είμαστε. Γιατί πολύ μικρή σημασία έχει το τι κάνουμε, το τι λέμε. Το τι λέμε δεν έχει καμία κιόλας πολλές φορές. Το τι είμαστε όμως και τι είμαστε σαν κοινωνία είναι αυτό το οποίο καθρεφτίζουν οι σημερινοί έφηβοι και τα παιδιά.
Έτσι είναι. Και όσο και να την αποκρύψουμε τη βία, η βία υπάρχει. Καλά το είπες.
Οπότε το θέμα δεν είναι να σταματήσουμε να υπάρχει πρόσβαση.
Σε πολλά επίπεδα.
Ναι, ναι. Το θέμα είναι να... γιατί και αυτό μπορεί να έχει μια κρυφή βία. Το απαγορεύω.
Σωστά.
Οπότε αυτό το οποίο ίσως χρειάζεται να μάθουμε στα παιδιά είναι να επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν βία.
Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Νομίζω με το να, κυρίως με το να βλέπουν τους μεγαλύτερους πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα και με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Καλά είναι τα μέτρα πρόληψης, καλές είναι οι παρεμβάσεις, αλλά η εκπαίδευση έρχεται μέσα από το βίωμα.
Μάλιστα. Δεν γίνεται κατάχρηση οθόνη σήμερα?
Βεβαίως και γίνεται. Βεβαίως. Αλλά αυτό ίσως κάτι μας λέει. Είχα διαβάσει κάπου και... αδυνατό να θυμηθώ πού και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί δεν είναι δικό μου. Είχα διαβάσει, αλλά μου έχει χαραχθεί στη μνήμη, ότι τα παιδιά ζητούν σύνδεση και εμείς οι ενήλικες τους δίνουμε κωδικούς Wi-Fi.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Άρα περισσότερη κουβέντα. Όχι, γιατί... πηγαίνουμε για φαγητό και δίνουμε την οθόνη για να κουβεντιάσουμε εμείς και να μην μας ενοχλούν τα παιδιά.
Ακριβώς. Και γιατί ο έφηβος μπορεί να κλείνει την πόρτα στο δωμάτιό του, αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ότι όταν θα την ανοίξει, ο ενήλικας θα είναι εκεί.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στους ρόλους.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε το θύμα και το θήτη που για τον αποστιγματισμό μπορούμε να λέμε το παιδί που δέχεται βία και το παιδί που ασκεί bullying. Το θύμα, αυτό το οποίο σαν ρόλος έχει, είναι η σιωπή, ο φόβος και οι ενοχές. Ο θήτης, απ' την άλλη, υπάρχει μια επιθυμία να γίνω ορατός. Και στο προσκήνιο έχουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς έχουν ενοχές και ένα ερώτημα πώς δεν το κατάλαβα, είτε αφορά το θήτη είτε το θύμα, και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πολλές φορές μία ανυμπόρια με το «δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν έχω τα εργαλεία». Ένας πολύ βασικός ρόλος σε ένα περιστατικό bullying είναι τα παιδιά θεατές.
Παρατηρητές δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Τα παιδιά αυτά έχουν συνήθως μία αμφιθυμία. Γνωρίζουν ότι κάτι δεν πάει καλά, το ξέρουν μέσα τους, αλλά δεν μπορούν να πάρουν και θέση. Επιτρέψτε μου να πάρω την ευθύνη και να πω μία φράση την οποία ακούω πάρα πολύ συχνά στην κοινωνία, το «μην ανακατεύεσαι».
Μην
ασχολείσαι. Ακούμε φωνές από το διπλανό διαμέρισμα και κάνουμε ησυχία εμείς.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό δίνει είναι μια πολύ ισχυρή καταγραφή για το παιδί. Μια φράση που ενισχύει τη σιωπή. Και να πω κάτι που έλεγε η γιαγιά μου, ότι η μοιρασμένη χαρά είναι διπλή χαρά και ο μοιρασμένος πόνος είναι μισός πόνος.
Μάλιστα. Πολύ όμορφο.
Ναι.
Να ακούσουμε λίγη μουσική.
Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πετσί μας, με γραμματάραγε οι μαύρους αριθμούς. Αίμα θυλάζει κι η Ελλάδα κι η ζωή μας, και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Των δράκων γάλα πίνουν μόνο και φαρμάκι. Κρίμα δεν γνώρισε στον Κώστα Καριωτάκι. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουν ποιος ήσουν, ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτισες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν, και έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα, με ένα σουγιά που το μυθλεύε στον αέρα. Του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους, να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους, βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων, κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων. Τι συζητούσε στον αγρό του κεραμαίγο, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματίδα. Για στρατιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία, όλα τα σφάζεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλο σπαράζεις. Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει? Τους ξέρεις άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά? Σ' άγγιξαν άραγε τα φίδια κι οι αράχνες, τη μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάθνες. Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων, δε σε γνωρίσαμε να πιούμε έναν καφέ. Δυο τρεις κουβέντες για τους άθλους των ηρών, για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ.
Νησού να σε βρουν τα σκυλιά, νησούν οι σκύλοι κι οι ομερτά στις καφετέριες κάνουν τύλι.
Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγγέλια στα σφαγεία.
Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγγέλια στα σφαγεία.
Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε για τον σχολικό εκφοβισμό στην πρώτη εκπομπή με τίτλο
Έψεπαφή.
Έχουμε την Μαρία Ρουμαλιώτη κοντά μας. Θα την έχουμε κάθε 15 μέρες εδώ στον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων. Είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στην κλινική
ψυχική υγεία. Ναι.
Λοιπόν, να μείνουμε λίγο και στο θήτη και στο θύμα.
Ναι, είναι σημαντικό να πούμε κάποια αναγνωριστικά σημάδια, τα οποία όμως σίγουρα δεν έχουν σκοπό να πανικοβάλουν κανένα γονέα και κανέναν εκπαιδευτικό που μπορεί να μας ακούει. Έχουν σκοπό να αναγνωριστούν και απλά να συζητηθούν με το παιδί, να είμαστε σε μια εγρήγορση ως ενήλικες. Το πρώτο πράγμα το οποίο μπορούμε να μας χτυπήσει καμπανάκι για το παιδί, για το παιδί το οποίο δέχεται εκφοβισμό, είναι οι διαφορές στο φαγητό, στον ύπνο και στη διάθεση. Είναι τρία βασικά καμπανάκια που τα έχουμε στο μυαλό μας. Αλλάζει η όρεξη, αλλάζει ο ύπνος και μπορεί το παιδί να κλίνεται περισσότερο στον εαυτό του. Επίσης μπορεί να γίνεται πιο επιθετικό, παράλογο ή ανήσυχο. Και εννοείται αυτό το οποίο είναι πολύ γνωστό, δεν θέλει να πάει στο σχολείο και χρησιμοποιεί δικαιολογίες οι οποίες είναι παράλογες ή δεν μπορεί να το εξηγήσει. Μπορεί να κάνει απουσίες συκοπάνες, να πέφτει η σχολική του επίδοση. Έχουμε αλλαγές στις μαθησιακές του επιδόσεις. Ή μπορεί να του λείπουν πράγματα, να γυρνάει με λιγότερα μολύβια, να του λείπει η ζακέτα, να έχει και να, οι δικαιολογίες που να μας λέει είναι μόνιμο ότι το ξέχασε ή να δίνει τέλος πάντων απίθανες εξηγήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί το οποίο ασκεί bullying, να πούμε ότι το κάνει κυρίως για να νιώσει εξουσία και να νιώσει μια ισχύ. Όλο αυτό όμως κρύβει μέσα του ένα δικό του πόνο, ένα δικό του άγχος, μια δική του έλλειψη προσοχής ή ορίων. Μπορεί σίγουρα να παίζει ρόλο και η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει ρόλο στο ότι μπορεί να έχουμε έλλειψη υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος, να υπάρχει αστάθεια στο οικογενειακό περιβάλλον ή να έχουμε μια αυταρχική συμπεριφορά γονέων, γονείς με πάρα πολύ έντονες τιμωρίες, με πάρα πολύ αυστηρά και άκαμπτα όρια, μπορεί να οδηγήσουν το παιδί του σε αυτή την έκφραση άγχους. Και επίσης η ελλιπής φροντίδα, έτσι, και η παραμέληση είναι, να πούμε, μια μορφή κακοποίησης, την οποία ξεχνάμε πολλές φορές, αλλά και οι κοινωνικοί και σχολικοί λόγοι. Για παράδειγμα, η πίεση από την ομάδα. Για να ενταχθεί σε μια παρέα, πρέπει να πας να εκφοβήσεις, να πάρεις την τσάντα αυτού του παιδιού. Και το σχολικό περιβάλλον, σίγουρα οι πολιτικές αντιμετώπισης και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τα παιδιά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Να είναι και οι εκπαιδευτικοί προσεκτικοί, να μην κάνουν διαχωρισμούς, να συμπεριλαμβάνουν όλα τα παιδιά σε όλες τις δραστηριότητες, να μην φαίνεται τέλος πάντων ότι υπάρχει ανισότητα μεταξύ των μαθητών.
Ναι. Ο γονέας τι πρέπει να κάνει?
Ο γονέας θα πρέπει να είναι παρόν.
Παρόν.
Πολύ απλό, σαν απάντηση, μονολεκτικό, αλλά πολύ ουσιώδες.
Μάλιστα.
Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go
Λοιπόν, επανερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε για τον σχολικό εκφοβισμό. Μαρία, τι θα έλεγες να πούμε δύο λόγια για τις ακραίες αντιδράσεις ανθρώπων των παιδιών που υφίστανται τον εκφοβισμό?
Ναι, η αυτοκτονία είναι μια ακραία κατάληξη, ναι, αλλά μια πραγματική. Συμβαίνει. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, ποτέ δεν υποτιμούμε μια τέτοια δήλωση. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι αφού το λέει, δεν θα το κάνει. Την ώρα που το λέει ένα παιδί, αυτό που πραγματικά μας φωνάζει είναι ότι ζητάει βοήθεια. Όντως, ερευνητικά, οι πιθανότητες να το κάνει πράξη είναι μικρότερες, αλλά υπάρχουν. Οπότε ποτέ δεν θα υποτιμήσουμε μια τέτοια δήλωση. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό, και απευθύνομαι κυρίως σε ενήλικες, είναι ότι δεν ρωτάμε τρόπους και λεπτομέρειες. Δηλαδή, θέλω να αυτοκτονήσω, δεν ρωτάμε με τι, γιατί αυτόματα βάζουμε τον άνθρωπο στη διαδικασία να σκεφτεί τρόπους ακόμα και αν δεν έχει σκεφτεί. Οπότε αποφεύγουμε να ρωτάμε τρόπους και λεπτομέρειες για αυτό το οποίο σκέφτεται. Ωστόσο, μένουμε στο συναίσθημα και προσπαθούμε να ρωτήσουμε και να εμβαθύνουμε γύρω από αυτό.
Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν και εδώ.
Ναι.
Από όλους μας.
Εννοείται. Και αυτό, να είμαστε παρόντες ως ενήλικες και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
Την πολιτεία πώς τη βλέπεις απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα? Το βλέπουμε να παίζει καθημερινά στην δημοσιότητα, να παίζει στις οθόνες μας, στις τηλεοράσεις, γίνεται αντικείμενο έτσι, κουβέντες και σε πολλές εκπομπές. Η πολιτεία όμως πώς τη βλέπεις με τους θεσμούς που έχει στα χέρια της?
Γύρω από το κομμάτι του εκφοβισμού.
Ακριβώς, ναι.
Εγώ θα πω ότι θέλω να το ρίξω στην αγωνία να προστατεύσει και να δημιουργήσει, μάλλον η αγωνία να προστατεύσει δεν καλύπτεται από τον πανικό. Δηλαδή, ο πανικός είναι ένα συναίσθημα το οποίο πολλές φορές δημιουργεί στους ανθρώπους που υπάρχουν, που συντελούν την πολιτεία, και είναι κάτι που έχει συνήθως αρνητικές επιπτώσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ψύχρεμος, το κομμάτι της λογικής σκέψης στον εγκέφαλο υπολειτουργεί. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε και να σχολιάζουμε πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πανικό και θα κάνουμε τον κόσμο να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στο πώς θα παρουσιάζουν τα ΜΜΕ υψηλών, τα περιστατικά, και στους τρόπους αντιμετώπισης που δίνουμε συνεχώς τροφή.
Μάλιστα.
Σε αυτό.
Οδεύοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης εκπομπής που θα βγαίνει στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα, του σχολικού εκφοβισμού, το προσέγγισε και το ανέλησε εκπληκτικά η Μαρία Ρουμελιώτη, η οποία θα είναι κοντά μας κάθε 15 ημέρες. Είναι ψυχολόγος, εργάζεται στην ΕΨΕΠ.
Ναι, ακριβώς.
Εξού και ο τίτλος της εκπομπής.
Εξού και ο τίτλος «Εψεπαφή».
«Εψεπαφή».
Θέλουμε να είμαστε σε επαφή με την κοινότητα.
Ακριβώς. Λοιπόν, ένα ερώτημα έχω ακόμη. Ποιος πρέπει να φουγκράζεται τα φαινόμενα, τα φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία?
Είναι ωραία αυτή η ερώτηση και είναι και ανακουφιστική απάντηση, γιατί δεν είναι μονόπλευρο. Δεν έχει την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει γύρω μας ένας άνθρωπος. Εγώ θα πω ότι χρειάζεται να φουγκράζομαι ως ενήλικας. Είτε είμαι εκπαιδευτικός, είτε είμαι γονέας, είτε είμαι πολίτης, είτε είμαι επιστήμονας. Ειδικά οι κοινωνικές επιστήμες έτσι έχουν μια παραπάνω ευαισθησία σε αυτά τα φαινόμενα. Και εγώ θα πω ένα πολύ σημαντικό σε αυτό το κομμάτι είναι να μην μπαίνουμε στην παγίδα να κατηγορούμε. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει. Δεν έχει αποτέλεσμα. Η ευγένεια, ξέρετε, δεν είναι αδυναμία, όπως πολλές φορές έτσι μπορεί να νομίζουμε, και η ενσυναίσθηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο το οποίο μαθαίνεται. Και σίγουρα μπορούμε να το μάθουμε αυτό στα παιδιά και να δώσουμε το μήνυμα της σύμπραξης, της αλλαγής, και ότι κανένας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει σήμερα μια κακή πράξη, μια κακή συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι την έχει παντρευτεί και ότι θα πρέπει να την πορεύεται για όλη του τη ζωή.
Μάλιστα.
Με αυτή τη συμπεριφορά.
Με πολύ ωραίο μήνυμα μου κλείνεις, Μαρία, τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ανυπομονώ για το επόμενο ραντεβού.
Μετά από 15 μέρες. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
In the way.